Podcast Pod povrchem.
Kdo se chce naučit modlit, ať se vydá na moře, tak to řekl velšský básník George Herbert. Richarde, souhlasíte s ním?
Nevím, poněč já k přírodě mám ohromný respekt, ale v Boha nevěřím. Myslím si, že tam něco kdesi je, jako taková síla, ale spíš něco jako telepatie. Takový těch případů jsem měl hodně během těch mých plaveb. Takový nějaký nevyspytatelný nebo neznámý, nepopsatelný, prostě nějaká síla. A podívat, já si vzpomínám, že já jsem dělal kotrmelce u mysu Dobré naděje v Bouři a manželka Mirka tady doma byla nervózní, nevěděla, co dělat, vzala si volnost z práce, odešla na poštu, aby si vybrala poštovní schránku, tam nic nebylo. A tak šla za lékařem, za svým, ten jí dal prášky, šla domů a spala. No a potom jsme zjistili, že to bylo přesně v tu stejnou dobu, jak já jsem dělal kotrmelce. Takže to byla taková nějaká nadpřirozená síla. No ale v Boha nevěřím teda, jako jo, že bych chodil, nic proti tomu nemám, přečetl jsem Bibli, přečetl jsem Korán, jo, ale někteří lidé to potřebují, fajn, ale já jako spíš jsem technický typ a věřím těm zákonům přírody.
Mým dnešním hostem je český mořeplavec, autor a velmi inspirující muž Richard Konkolsky. Richarde, vaše příjmení mi voní našimi sousedy, Poláky. Víte, co vlastně znamená a něco víc o jeho původu, svého příjmení?
Vím, tak to je trochu jako omyl, poněvadž vlastně já jsem tady z toho kraje. Mm-hmm. A když vemu život mého otce, který se dožil 30, zastřelili vojáci Wehrmachtu, tak vlastně v tomto kraji, kde jsem se narodil, bylo 9 různých režimů. A vlastně ta oblast byla zabrána Poláky, Hitler je nechal být, potom zabral Polsko a vlastně to území, které zabrali Poláci, včetně Polska, on přidal k Třetí říši. Takže zatímco tady byl protektorát, tak já jsem se vlastně narodil v Třetí říši. A to už byli němečtí úředníci, no a ti pochopitelně mají také měkké i, takže místo tvrdého i mi napsali měkké i. A já vlastně mám veškerá vysvědčení až do maturity s tvrdým i. Jo? Pak jsem myslel, že prostě po oci a tak dále, já jsem nesledoval nějaký rodný list. No ale učitelka 3 dny byla důsledná a před maturitními zkouškami chtěla vidět rodný list. Tak jsem jí donesl rodný list a tam jsem se dověděl, že se píší s měkkým a krátkým.
Jak no málo někdy stačí.
No, takže asi tak nějak. No. Tak, ale na druhé straně mi to hodně pomohlo zase, poněvadž je to vlastně koncovka našich bratrů Poláků. Jo? A já, když jsem dělal prostě různé zkoušky a plavby a tak dále v Polsku, tam jsem byl základnu, takže a zvládl jsem perfektně polštinu, takže mi Poláci ani nerozeznali, že nejsem jako Polák, plus to měkké i, tak jsme měli za jednoho ze svého.
Byl malý Richard duší dobrodruh už od plenek? Já jsem si četl o vašem životě a s vámi se, myslím, rodiče asi nudit nemohli.
Rodiče se nenudili, protože já jsem otce prostě nepoznal, měl jsem rok, bracha se narodil po jeho smrti.
Až tak.
A mamka měla potom očima, s tím další dvě sestry. A samozřejmě bydleli jsme v Bohumíně, ten život po válce nebyl takový jednoduchý, takže rodiče v podstatě na děcka neměli čas, že? A já jsem byl nejstarší, takže jsem se víceméně ještě musel starat o sourozence a pomáhat doma. Jo? Měli jsme, mamka koupila pole v dražbě, ve 45. V 48. se stala kulákem, museli jsme odevzdávat kontingent do nemocnice. Mamka měla malé děti, takže na poli pracovala babička. Já, co by nejstarší, jsem museli pomáhat a jestli dvakrát týdně na trh a tak podobně. Takže to dětství bylo jako fajn, pojď. Chtěl jsem si vždycky hrát stejně jako všichni ostatní, takže abych to stihal, takže jsem musel vždycky sebou pohnout a zorganizovat si ten svůj život a tu svoji činnost tak, abych to na všechno stačil. Takže bylo to nakonec, já vždycky tvrdím, že každé zlo je k něčemu dobré. Takže.
Kdy jste si poprvé čichnul k vodě? Kdy začala vlastně ta velká láska, tedy velká vodní plocha, loď a já?
No tak pokud se prasečímu korytu dá říci loď, tak jsem měl asi 4 roky, Dědeček, když se tady rozdělilo to Slezsko, tak zůstal vlastně na polské straně a babička za ním jezdila jednou týdně, aby mu uklidila, navařila, a já, když jsem nechodil do školy, tak mi brávala sebou tady do Kovale, kousek odsaď. No a tam byl rybník před tou chalupou, to byla chalupa na samotě, a u toho rybníku byla strouha. No a na té strouze jsem s jedním takovým tím místním klukem jezdili na, k prasečím korytě. Jo, odpíchovali se, takže to byla první taková plavba. Pak byla, tam dokonce jsem, mě kluci strčili, a já jsem spadnul do rybníku a dokonce jsem se topil a škrabal jsem se po zatravněném břehu ven z vody. Ale vodu jsem byl vždycky rád, jako jo, nevím, čím to je. Pravděpodobně tím, že Bohumín je vlastně jedno z nejnižších míst v České republice. Odra, Olše, Soutok, kousek je Ostravice, a v samotném Bohumíně na hlavní třídě za mého mládí byly rybníky. Za barákem byly další čtyři, takže já jsem tihnul k té vodě. Samozřejmě to byla doba, řekněme, filmu Kontiky a nevím, všech těch možných Koraby, útočí a podobně. A já jsem miloval literaturu, jo, takže jsem hodně četl a samozřejmě mě fascinovaly lodě a námořníci, ty různé bitvy a děti kapitána Granda a 15-letý kapitán a kormidelník Vlnovský a podobně. To byla moje inspirace, takže v té partě kluku, když jsme přišli k vodě, tak jsem přebíral velení a byl jsem tím admirálem.
S tím vaším životním příběhem se to přímo nabízí, ale je Česko, nebo tehdy ještě Československo, země ideální pro jachting se svou nabídkou vodních ploch, se svou zeměpisnou polohou a moře nemáme a podobně? Jako když se chce, všechno jde?
Přesně tak, když se chce, všechno jde. Podívejte se, já jsem tež dělal funkcionářů, dělal jsem předsedu okresního svazu jachtingu krajského a podobně. V Severomoravském kraji v mé době bylo téměř 30 jachtařských oddělů. Ty menší závody se dělaly na místních vodách. To znamená, my jsme zavodili na rybníku v Bohumíně, pak jsem postavil novou loděnici na Štěrkovně, tak jsme se přenesli tam, na Kališok. Zavodilo se na Žermanické, na Tělické přehradě, na Olešné, jo, když ta Olešná je malá. No, ty větší závody se samozřejmě organizovaly někde dále. Buď na Oravě, anebo třeba na Bezdrevu. Potom, jak se napustila voda v Lipeňské přehradě, tak ta mistrovství byla na větší vodě, samozřejmě na tom Lipně. Jo. Takže ty podmínky tady byly, samozřejmě nebyly ideální, ale těch jachetních oddělů tady bylo hodně. No v podstatě já jsem začal s tou větší vodou až po 10 let závodní činnosti v okruhovém jachtingu, kdy jsem cítil, že ta voda je už pro mě malá, jo, a že potřebuji něco většího. Začal jsem prostě šilhat po Polsku a po větší vodě a po moři.
Jste svou první závodní loď postavil v 18. To tehdy musel de facto každý, kdo by chtěl závodit, nebo se ostatní třeba ty lodě půjčili? Jak se k ním dostal?
Já si myslím, že to byl ideální systém, poněvadž spojoval mladé a staré. Dnes je to úplně rozdělené. Jo. Byl jachtařský oddíl, většinou ti starší členové buď si postavili lodě sami, anebo je koupili, anebo organizace, která je sponsorovala, ať už to bylo město nebo okresní výbor tělovýchovy, jim pomohl zafinancovat oddílové lodě. A všechny ty závody byly udělané, organizované tak, že se současně jeli závody dospělých i dorostenců nebo mládeže. Samozřejmě se to střídalo. Takže na stejné lodi se jela rozdíčka s dospělými a řekněme po rozdíčce se jela na stejné lodi, oddílové lodi nebo soukromé lodi, závod prostě jel mládež nebo dorostenci. Takže to bylo ideálně, protože tam prostě ta idea byla ta, že dospělí mají peníze a nemají čas a děcka mají čas a nemají peníze, jo. Takže jsme tak jako spolupracovali a tím pádem samozřejmě ti dospělí nám předávali veškeré zkušenosti, informace. To bylo ideální. V dnešní době vlastně mládež závodí samostatně, organizují závody samostatně pro mládež, pro dospělé. A vlastně rodiče, pokud mají dost finančních prostředků, aby těm dětem zajistili transport a zajistili nějakého trenéra, no tak dělají ten jachting, jo. A navíc byl to kolektiv, no a kolektiv u vody, jo, to je prostě vždycky perfektní, že? A samozřejmě k tomu jachtingu, to já jsem vždycky ještě přidal sjíždění řek a tak dále, takže já jsem byl rád, že jsem vlastně ten sport, ty začátky dělal v tehdejší době, kdy to bylo více provázané.
Napříč generacemi.
Ano, napříč generacemi, no.
No a upřímně, ta první loď měla nějaké neduhy?
Vždycky jsem si něco musel vymyslet nového. Já jsem nikdy nekopíroval. S kopírováním člověk daleko nedojde. To jenom vylepší to o trošičku a jinak nic. Takže já, když jsem chtěl mločka, to byla malá loď, to byla lodní třída, kde vlastně byla dána délka, šířka a oplachtění, jinak jste si mohli to postavit, jak chtěli. Takže já jsem to postavil z letecké překlížky 2,5 mm silné, pač jsem tež modelářil předtím. A ta loď byla tak lehká, že když jsem ji postavil na vodu, tak ten stěžen to převrátil, takže jsem to musel vyvažovat. Ale byla rychlá, protože byla lehká. Udělal jsem si otevřenou záď, takže voda, která mi tam našplouchala, vytekla. Takže to byl takový experiment, na kterém jsem prostě vyhrál několik krajských přeborů, no, tím, že jsem prostě myslel dopředu. Nebo já nevím, když jsem zavodil na lodní třídě Pirát, tak jsem viděl, že může být spinakr, to je taková velká balonová plachta, která se vyvěšuje na stěžeň, na zadní vítr. Na to nikdo u nás neměl. Samozřejmě to se dělalo z lehkého materiálu. Ideální by byla taková padakovina, jo? To tak se nesehnal. Tak nakonec jsem si ten spinakr ušil ze sypkoviny. A tenkrát sypkovina to byly dvě barvy. Modrá a růžová. Já jsem chtěl modrou, tu jsem nesehnal, tak jsem měl spinakr v růžové barvě. Jak jsem vytáhl spinakr, tak se mi všichni smáli, že jezdím na peřině, no ale vyhrál jsem krajský přebor.
A o tom to je, o tom to je.
Přesně tak, nekopírovat.
Teď jako jedna češtinářská, protože jsem duše mořem a jeho kouzlem víceméně nepolíbená, tak když jsem si studoval materiály o jachtingu, tak mě zaujalo, a cituji, je to výraz pro sport provozovaný na plachetnicích. A my nevědomí bychom typovali podle názvu, že se jezdí na jachtách. Takže jak to je? Jako, ve světě je taky taková ta jakoby jazyková, že v podstatě je to jachting a stejně plachetnice má jiný název?
Jachting jako je název pro všechno, to znamená pro všechno, co jezdí na pohon, na plachty. Jo? Samozřejmě, že když řeknete jachta, tak je to víceméně pravidlo, které je větší, je kajutové, má nějakou ochranu, má prostě zakrytou palubu, takže ty běžné malé plachetnice, které se používají u nás, jo, ať je to, řekněme, já nevím, Optimist, Kadet, Fin, Olympijská jola kdysi, nebo Pirát, nebo 420, to jsou otevřené lodě, jo, to tam prostě tam, jak vlna vás prostě narazí na vás, tak vás může i zaplavit, že. Tady u nás se tomu říká jako plachetnice, nebo se to nazývá podle té lodní třídy, jo, 420, Pirát, nebo tak, takže to jako nespecifikuje a každý ví, že to je jako plachetnice. Takže jachta to spíš je kajutová loď a samozřejmě už to potom tež přešlo na motorové jachty. Jo? To jsou tež kajutové loďa.
A pro některé nepolíbené pořád ještě symbol boháčů, že jo?
No to pochopitelně.
Richard Dehnisse,
ono se nenadarmo říká, že pokud se zeptáš na cenu lodě, tak si ji nemůžeš dovolit.
Když se chce člověk na počátku 70. let 20. století vlastně u nás po nástupu normalizace zúčastnit závodu osamělých mořeplavců. Co pro to musí udělat, aby byl vůbec spuštěn do světa?
Jo, šlo to tak plavně? To byla dlouhá, dlouhá, dlouhá cesta. V 69. začala federalizace, to znamená, že ten sport se dělil na slovenské a české a okresní a krajské a české a slovenské vedení. A samozřejmě ten ústřední orgán byl nastaven na olympijské sporty. To byla jedna lodní třída, to byl Fin. A všechno ostatní více méně vadilo. Jo? To znamená, nechávali to plavat, ale finanční prostředky a vůbec ta podpora byla vyloženě pro tu olympijskou třídu. Byli průkopníci, začali nějaký Vaculka, který začal v Brně. Já jsem byl jeden z těch dalších. No a já jsem si původně opatřil plány v Polsku na malou plachetnici, kterou bych mohl transportovat, protože jste museli brát v úvahu profil na silnicích nebo profil na dráze, abyste to dostali někde k vodě. Jo?
No právě. No.
To bylo daleko, to moře. A takže jsem měl plány, no a pak nastala prostě ta doba normalizace a byl jsem si vědom toho, že prostě jen tak nějaké povolení na nějakou plavbu, abych tam někde prostě objevoval, řekněme, země kolem, nedostanu. No a jediná možnost zúčastnit se nějakého závodu. No a jediným závodem, který vlastně by mi dovoloval startovat na amatérsky postavené lodi, byl solo závod přes Atlantik. Tenkrát se odjeli 3 ročníky, ten závod se jel vždy v roce olympiády, co 4 roky. No a i tak já jsem se začal chystat na ten 4. závod v roce 72. Měl jsem teda veškerou podporu oddílu, okresu, kraje, no ale v podstatě to vždycky skončilo v té Praze. Byl takzvaný demokratický centralismus, jo? To znamená, že to veškeré to povolování muselo jít od oddílu přes tělovýchovnou jednotu, okresní sekci, krajskou sekci a tak dále. No a ten demokratický centralismus skončil na hranicích města Prahy. Takže to vedení si prostě vždycky udělalo, co chtělo, takže já jsem válčil s tou Prahou 4 roky, než jsem vůbec získal povolení. No a to mezi tím jsem vlastně prošel výcvikem v Polsku, stupeň postupní od jachtaře přes korvidelníka, námořního korvidelníka, kapitána a tak dále. Udělal jsem také zkoušky na instruktora námořního jachtingu. A vlastně byl jsem i v tom Českém svazu jachtingu, jo, kde jsem byl na starosti tematiku a tak dále. Takže jsem byl velmi činný, ale přesto všechno to jako moc, no trošku to asi pomohlo, ale nijak moc. Takže já jsem vlastně dostal povolení ke startu a vlastně na start do Anglie jsem dorazil doslovně 10 minut před limitem, na poslední chvíli.
Tehdy to 41. místo, jestli to říkám dobře, jste bral jako úspěch, nebo jste si myslel, že člověk dopadne líp?
No, pojďte se. Rychlost lodě závisí na délce. Takže já jsem byl druhou nejmenší lodí. Ta nejmenší byla o pár centimetrů kratší a ta největší loď, tam, ta Nike měřila 7,40 m. A ta největší loď měla tehdy 40 metrů. A čím větší loď, tím může dostanout, hydrodynamicky může dostanout vyšší rychlosti, takže tam jsem naděje neměl. Byl jsem jediný, který měl tu loď amatérsky postavenou. Pro mě byl úspěch, když prostě dopluji přes ten Atlantik a dopluji na druhou stranu, pač běžně v tom závodě 30% závodníků nedorazilo do cíle. Prostě ztroskotalo, nebo byli zachraněni, nebo prostě museli kdesi zakotvit a podobně. No a navíc já jsem vystartoval na závod, kde jsem měl 25 liber, z toho jsem zaplatil 20 liber startovné, no a měl jsem 5 liber na celou plavbu do Spojených států a navrat zpátky. Takže ta Nike byla přetížena zásobami. Naštěstí tenkrát byla nová fabrika Vítana Bíšice, takže jsem měl lívanečky v prášku, palačinky v prášku, brambory v prášku a všechno možné. Takže ta loď byla přetížena, no a v první bouři jsem vlastně ztratil stěžeň a vrátil jsem se zpátky své pomoci teda do Anglie. Myslel jsem, že to je konec, no ale zase se ukázalo takové zlo, které se obratilo v dobro. Jo. Před startem bylo mi řečeno, že nemůžu reprezentovat socialistický stát na soukromém vlastnictví, takže jsem vlastně tu loď, když jsem ji postavil za vlastní a s pomocí přátel, tak jsem ji daroval železárnám.
Aha.
Jo. No a mi to bylo jedno, jo. Ředitel mi tenkrát garantoval, že jako můžu jet závod a že prostě, jo. A byla to prostě ideologická otázka celá. No a nakonec, jak jsem ztratil stěžeň, Mirka, manželka, byla za ředitelem, pak se to dověděla z BBC, z hlášení a tak dále, řekla mu, co se stalo, a on prostě řekl, no tak je to naše loď, tak ať si tam v té Anglii opatří nějakou rouru, já si stěžeň a pokračuje dál. No tak tím pádem, jo, jsem si popatřil rouru, železárny to zaplatili, no a já jsem pokračoval dále v závodě. No a vlastně jsem ztratil 14 dnů a znovu jsem vystartoval. Takže těch 41 dnů, to je vlastně ten čistý čas po tom druhém startu. No. No a pak jsem pokračoval kolem světa.
Když jste pojmenovával Nike, měl jste v záloze několik inspirací, nebo jste měl jasno víceméně hned?
To jsme diskutovali s Mirkou, no, měli jsme dvě jména. Jednak to byla Aiza, což je bohyně osudu, A samozřejmě Nike, což je bohyně vítězství. No nakonec ta bohyně vítězství zvítězila.
A právě Nike, jednička, vám dopomohla i k zápisu pro prvního Čechoslováka, který obeplul zeměkouli. Pamatujete si třeba ještě věmy toho prvního dne oficiálního vyplutí? Třeba i to, jaké bylo počasí?
Teď je otázka odkud, jo? Jestli je z Anglie, kdy byl start.
Vlastně jakýkoliv zásadní věm toho, co se později stalo vaším velkým úspěchem.
No, řekněme tak, samozřejmě já jsem jezdil na polských jachtách jako posádka v různých funkcích, dokonce pak, jak jsem byl kapitánské zkoušky, tak jsem jezdil i na polských jachtách jako kapitán s míchanou posádkou česko-polskou. Účastňoval jsem se závodu na Baltském moři i na polských lodích. A na Nike, když jsem ji jako postavil, spustil na vodu, tak jsem musel udělat dvě plavby. Jednak to byla zkušební plavba, to jsme ve čtveřici obepluli Dánsko. A pak to musela být nominační plavba, protože jsem musel se kvalifikovat na ten závod přes Atlantik. No a pak samozřejmě v tom dalším roce, na počátku roku 72, jsem se musel z toho Polska dostat do Anglie na start. Takže to zase je téměř 1000 námořních mil, tak to byla další plavba. Samozřejmě pamatuji si start, to počasí v tom Plymouth, to je, ta zátoka je velká, že těch lodí tam bylo hodně. No různé, no a samozřejmě já jsem závodil tady okrový jachting a zásada prostě úspěchu je perfektní start, prostě abyste vystartoval první a pro tu startovně, aby vás nikdo nestínil plachtami, nedělal víry a podobně, no tak jsem vystartoval fajn, jak prostě na tom okruhovém, jenom že ta loď byla malá a pak mě všichni předjížděli a za pár hodin prostě jsem měl čistý obzor kolem sebe, no a zůstal jsem sám se sebou a s Atlantikem, že? No ale bral jsem prostě, pro mě cíl byl ta druhá strana, Newport ve Spojených státech a ten Atlantik, že? Takže to si samozřejmě pamatuji. Pamatuju si teď samozřejmě to zlomení stěžně, to byl jako moment, kdy jsem prostě si byl jistý, že je konec. Navíc s těmi dlouholetými potížemi s Prahou jsem dokonce, jak jsem se vracel, tak jsem napsal dopis předsedovi ústředního výboru tělovýchovy, takový nějaký omluvný dopis, který jsem nakonec nikdy neodeslal, jo? Pak jsem si myslel, že je konec a jsem si říkal, no tak 4 roky jsem válčil a teď prostě jsem neuspěl, no, takže jsou takové momenty, ale zase na druhé straně třeba jsem skončil plavbu kolem světa, nezapomenu uvítání v Polsku, tam byly tisíce lidí, jo? Mirka, ta koupila chalupu mezi tím, než jsem doplul, tady v Karlově, no a myslela si, že budu chalupařit, že? A jak udělala to uvítání, tak ji zmrznul úsměv na tváři, jo? Pač si uvědomila, že to s tou chalupařinou, jo, nebude tak jednoduché, že prostě to moře nepustím k vodě, že? A za půl roku jsem startoval v druhém solo závodě přes Atlantik a to byl ohromný úspěch, bylo 125 lodí, já jsem skončil druhý na handicapu. Když jsem potom později na podzim přebíral stříbrného delfina s rukou ex-premiéra anglické vlády Sir Edward Heath, to prostě, to jsou pocity, zážitky, které se nezapomínají.
Jak jste se seznámil s ženou svého života, s Miroslavou?
No tak asi tak nějak. No já jsem se vyučil a po vyučení jsem šel na průmku tady do Přívozu. Takže tím, že jsem byl starší a vyučený, tak jsem dostal na starost akci Z. To byla moje první stavba. To bylo v Parčíku Boženy Němcovi na křižovatce byly záchodky. To byla první moje jako stavitel. No a ti ostatní žáci tam chodili na brigády, já jsem je řídil prostě, jo, co mají dělat a tak dále. A tam vlastně jsem se seznámil s Mirkou poprvé, no ale moc jsem jí jako nevěnoval pozornost a ona mi tež jako ne. Ale já jsem byl, na škole jsem byl velmi aktivní, já nevím, hrál jsem v orchestru školním a reprezentoval ve střelbě, v lyžování, organizoval jsem lyžařské zájezdy, jo, a spolužáci o mě vždycky tvrdili, že jsem se narodil s kytarou v ruce a s lyžemi na nohou. No a prostě to, jak si zaujalo Mirku, no a začala se mi stavět do cesty, tak, jo, no jsme se poznali, no vlastně ona skončila, i když je mladší, tak skončila o rok dříve průmku než já, Takže já jsem ještě chodil do školy, když jsme se vzali, takže to byla taková studentská svatba. No já jsem měl 19 a Mirka měla 18, že?
Věděla od začátku v uvozovkách, do čeho jde, protože s námořníkem možná není nuda, ale často ho taky doma nevídáme. Jako přijala to okamžitě, nebo čas od času přišly smutné psí oči?
Tak ona dělala atletiku, takže měla sportovního ducha, to je fakt. No a já jsem tenkrát, jak jsme se brali, jsem dělal jenom okruhový jachting, jo. To nebyl žádné plány na moře a dlouhé plavby nějak. Takže to brala, počítala s tím, že prostě místo kajaku opatřím nebo postavím kanojku a budem ty řeky třeba sjíždět spolu. No ale k tomu, jak si už nedošlo, až s tím postupem času, že jsem přešel na ten námořní jachting, byl to prostě vývoj. Mirka víceméně viděla, že se asi nedám zastavit v tom zájmu. Ano, tak se nakonec přidala a začala dělat zkoušky a začali jsme plout po mořích společně. Vlastně Mirka byla první ženou, která přeplula Atlantik a přeplula ho v obou směrech. Takže také zavodila, je krajským přeborníkem v jachtingu, takže prostě ten sportovní duch jako tam zapracoval.
Já osobně považuji za své největší pokušení, nebo spíš za svou největší slabou stránku, vlastní myšlenky, protože člověka dokáže opravdu zaměstnat a vyplodit ty nejšílenější fantazie. Může si to člověk na moři vůbec dovolit, nebo by měl uvažovat de facto jenom pouze prakticky a pragmaticky?
No, já jsem nic nepodceňoval, já jsem to bral opravdu vážně. Já, než jsem vyplul, tak jsem se tomu věnoval 10 let prostě těm přípravám. Ono je lehce vyplout, ale je otázka, jestli někam dorazíte a jestli doplujete, anebo skončíte na dně, že? Takže to nebezpečí tam je, to nebezpečí jsem si uvědomoval. Ostatně jednu z těch knížek, teď co znovu po 30 letech jsem začal publikovat, Zápas o Atlantik, tak jsem věnoval svým kamarádům, velmi schopným světové úrovně jachtařům, s kterými jsem závodil v těch různých závodech a vlastně jich zahynulo, co jen já vím, zahynulo 20 během 10 let. Jo? Takže to nebezpečí tam je. Já jsem, to víte, když je člověk mladý, tak je nesmrtelný. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, že si nedovedete úplně představit, co to moře, co ty oceány opravdu dokáže a co jsou. Takže i když jsem se chystal, připravoval poctivě, tak přece jenom jsem neměl úplnou představu a z praxi, z léty, vlastně mám k tomu moři, k té přírodě stále větší a větší respekt.
Pokoru.
Pokoru, ano.
Zaplakal jste se někdy? A nebo spíš, když už byla krize, pomáhalo pěkně zaklít od plic?
No, samozřejmě to zakletí je to nejjednodušší, jo? To je okamžitá reakce. A slzy jsem také měl, ne prostě jako tak z pokory jako k moře, ale víceméně z pokory nebo ze zklamání z neúspěchu. Já jsem třeba se chystal na první závod kolem světa na 4 etapy. Chystal jsem loď 2 roky v Polsku, kde bylo stanné právo a vystartoval jsem, vlastně to byl závod, kvůli kterého jsme zůstali venku, jo, jsme odjeli bez povolení a vedl jsem celou flotilu, já nevím, většinu trasy přes Atlantik, od severu, od Newportu, přes rovník dolů až k jihu. No a tam jsem, až jsem byl vpředu, uvíznul jsem bez větři, navzájem jsme si pomáhali, protože jsme byli odkazáni vyloženě sami na sebe, tam když někdo měl problém, tak nikdo by vás jiný nezachránil, než někdo z nás, jo, z té flotily. No a hoši věděli prostě, co se mi stalo, tak se mi vyhli velkým obloukem, jo, a prostě já jsem skončil, myslím, 5. tenkrát. Což, ok, no, tak to člověk veme, jede dále, jo. V Kapském městě, když jsem startoval do druhé etapy, tak jsem si den před startem porouchal záda a vystartoval jsem o 5 dnů později. Opasaný korzetem a měl jsem zásobu prášku. Flotilu jsem dohnal, byl jsem na druhém místě, udělal jsem kotrmelec, no a skončil jsem, musel jsem nakonec zaměřit k Pertu v Austrálii, protože ten byl o 2000 mil dříve než cíl v Sydney. Že no, tak to jsem teda jako, no, byl zklamaný. vysílený, to jsem kormidloval 17-18 hodin denně. Když bylo bezvětří, jak jsem se blížil k Pertu, tak jsem stavil dva spinakry, dvě ohromné plachty. Marně vlekl jsem se, mezi tím ta loď, to dno porostlo koryši a vším možným. Tak to jsem měl i slzy jako v oči, jo. To jako, to jo. Jo. Z takového jako zklamání, jo, že člověk udělal všechno, co mohl, co bylo v jeho sílách. A prostě smůla, jo.
Život sám nabízí všechno. Možná, že to moje jenom taková filmová představa, já se rád dojímám, ale zblížil jste se někdy na cestách s nějakým živým tvorem? Vím, že je tady minimálně jedna historka s albatrosem, ale ta asi moc veselá nebyla.
Ta nebyla, no, to nebylo. Námořníci věří, že prostě albatrosy, že mají v sobě duši námořníků, kteří zahynuli na moři. Jo. A je nutno si uvědomit, že kdysi na těch velkých plachetnicích, jo, téměř na každé plavbě, kdo si spadl z toho ráhnoví do moře a zahynul, kapitáni měli rádi námořníky, kteří neuměli plavat, protože to potom měl menší problémy s posádkou, pač si řekli, no tak neumí plavat, to prostě, že, než aby věděli, že ho nemohou zachránit.
Bylo to tak rychlejší, jako praktičtější.
Rychlejší, praktičtější, no. Takže, no ale pojďte se, já jsem tak nějak, hodně lidí se ptá na tu samotu, já jsem ten život viděl ve všem, v tom vlnění. Viděl jsem život vlastně v těch radcích, v těch albatrosích, i v těch západech slunce, v těch mracích, jo. A když se podíváte na hladinu, tak tam prostě vždycky je prostě nějaký ten život. Ať je tam kus sargasu, jo, a v tom se schovávají prostě malé rybky nebo malé želvičky nebo podobně. Takže já jsem se díval jako na to tak, nebo řekněme připlují delfíni, jo, a začnou kolem vás skotáčet a dovádět, jo, nebo potkáte želvy na moři, nebo velryby, jo. Já pamatuju případ, kdy jsem byl na Atlantiku a byl jsem obklopen sviňuchami. Nahrával jsem zvuk, až byli kolem dokola a mohl jsem se jich doslova dotknout. Prostě ta loď nebyl vítr, ta loď jako strčela a ty sviňuchy byly, prostě byl jsem uprostřed stáda jako jeden z nich. Je. No ale těch zážitků je třeba celá řada. Já si vzpomínám, že pojďte se, na oceáně jsou vždycky vlny. I mrtvé moře. Jo, a stane se opravdu velmi výjimečně, že když je dlouho bez větří, že to moře se úplně uklidní a je jako zrcadlo. Jo. A já si vzpomínám na případ, kdy jsem prostě zůstal tak trčet. Bylo absolutně, to bylo zrcadlo. Jo. Nádherná obloha, plná hvězd, které se odráželi v té vodě pode mnou. A já jsem si připadal jako ve vesmíru. No, protože ta obloha byla nade mnou, ta obloha byla pode mnou. Pak nakonec vlezl měsíc. S tím měsícem prostě se zvedl trošku vánek, začeřil tím mořem. Ty hvězdy dole pode mnou se ztratily, jo. No, zůstal jsem zase jako normálně. A to jsou zážitky, které musíte zažít. No, to se těžko dá popsat.
To si občas říkám, když vidím nějaký silný moment, třeba v nějakém historickém městě, to nemá cenu fotit, to člověk si prostě musí jakoby vstřebat sám pro sebe, to nezdělíte. Říkám to dobře.
To musí zažít. Já hodně fotografoval. Jsem zásady, že člověk musí mít ten foťák přichystaný v rukou doslova, pač obyčejně pokud chce něco zachytit, tak to jsou sekundy, jo. To prostě buď to zachytí takovou tu krásu nebo něco, a ono se to nikdy nezopakuje po druhé, jo. No ale pokud to chce zažít, jo, tak to musí zapomenout na filmování, na focení, na všechno, prostě jenom to vychutnat.
Už jste zmínil tu emigraci v 82. Takže de facto byla to otázka rozhodnutí, nebo život vás doslova k tomu přiměl?
No tak to nebylo absolutně rozhodnutí. Já jsem byl rozhodnutý jeden závod. Já jsem se chystal na závod 2 roky, přestavoval jsem loď. Doslova jsme to financovali všechno z rodinných prostředků a stalo to šílené množství peněz. Všechny, tenkrát jsem vydal několik knížek a podobně tam. V Česku, v Polsku, na Slovensku, takže finance jsem na to měl, ale to byly ohromné sumy. A ta Praha se, ti funkcionáři po těch dlouhých letech, kdy prostě vždycky jsem nějak prorazil, vždycky jsem prostě vyplul a dokázal prostě uskutečnit nějakou tu plavbu, tak se už dopředu domluvili, že mi nepovolí žádnou plavbu, ani nějakou turistickou, jo, nějaký výlet na moře vůbec. No tak já jsem to zpočátku nebral v úvahu, jsem to přehlížel, říkám, no nějak to zase zařídím, nebo prostě z toho vybruslím. No a bylo tak, že prostě ne, že prostě, no tak jsem odjel bez povolení, že jel jsem závod, vystartoval jsem, Mirka měla daleko horší pozici, pač oni byli pozvaní, tak tam zůstali ve Spojených státech vlastně bez prostředků, ona a kluk. Ten závod trval 10 měsíců. Já jsem udělal 5 světových rekordů, vyhrál jsem 2 etapy, no a tady jsem dostal paletu 10 let. No tak pochopitelně jsem se nevracel, takže to nebyla emigrace, vlastně, no, nebo řekněme emigrace možná z donucení, nebo tak nějak. Já jsem nikdy nepočítal, že se vrátíme, poněvadž nikdo si nemyslel, že k nějakým změnám tady dojde. No a potom vlastně došlo ke změnám k sametové revoluci a vlastně novými zákony my jsme ztratili občanství. Tak jsme se vlastně ani nemohli vrátit, jo, bez našeho občanství. Takže to byla jedna komplikace za druhou a vlastně občanství nám vrátil až nový občanský zákoník v roce 2014. A to bylo tehdy, jsme mohli uvažovat o návratu domů.
Než jste se tedy vrátili domů, v kterém americkém státě bylo vaše útočiště a proč jste si to k tomu žití a bytí vybral právě tam?
No tak byl to Rhode Island, což je nejmenší americký stát s nejdelším pobřežím. Rhode Islandu je asi jenom 1 000 000 obyvatel a vlastně zůstali jsme v Newportu. Newport jsem znal, protože v tom Newportu jsem byl, tam byl cíl těch závodů přes Atlantik a tam jsem byl 3x v roce 72, 76, 80 a vlastně rovněž ten závod kolem světa se startoval z toho Newportu a končil v Newportu. Takže ten Newport to bylo vlastně taková meka pro jachting v Americe. Mm-hmm. No. Takže to jako mi odpovídalo, takže nakonec jsme v tom Newportu zůstali, neuvažovali se. Mirka sice po tu dobu, co jsem byl v závodě, těch 10 měsíců, byla delší dobu v sousedním státě Massachusetts, tam se jí líbilo, chtěla tam zůstat, no ale pochopitelně já jsem původně myslel, že se budu živit jachtingem, že otevřu nějakou jachtarskou školu nebo něco podobného, z toho sešlo. No a skončili jsme teda v tom Newportu.
Amerika umí ocenit, když člověk maká, pracuje na sobě a když má úspěch, takže váš poslední závod kolem země koule v 86. ocenili hlavně tam. Jak tehdy zareagoval, protože vy jste zůstal v kontaktu, vy jste zůstal pořád vnitřně věrný jakoby té české zemi. Byly nějaké zpětné vazby tam? Zmínili vás aspoň? Nebo pusto prázdno?
No, já jsem měl tisíce fandů už během. Já, když jsem vyplul na ten první závod přes Atlantik v 72. roce, když jsem potom pokračoval, tak jsem si byl vědom, že prostě mám životní šanci, životní příležitost. A že člověk, i když jsem plul sám člověk toho moc nedokáže, vždycky potřebuje kolem sebe lidi, pomoc, přátelé, fandy a podobně. A toho jsem si byl vědom a proto jsem začal psát. A psal jsem hodně, já jsem za život napsal, já nevím, 3 500 různých článků do novin. Tenkrát jsem pravidelně psal pro Mladou frontu, Květy, Vojáka, Lidé a země, já nevím, toho bylo hodně. Takže těch fandů jsem měl opravdu hodně. Jo. A to mi jako pomáhalo vlastně v tom překonávání a podobně. A i když jsem prostě zůstal ve Spojených státech, tak hodně fandů se ozývalo, podporovalo nás, fandilo nám stále. Samozřejmě někteří nám napsali dopis a bali se jako podepsat nebo poslali nám dopis u příležitosti, kdy byli v cizině nebo podobně, ale to fandolství jsme stále měli po celou tu dobu. Pojďte se, ono, víte, když se podíváte na život sportovce, když sportovec skončí sportovní činnost, tak vlastně za 10 let o něm nikdo moc neví.
To bývá hořko sladké hodně. No,
pokud to není výjimka jako Zatopek, Čáslavská, jo, nebo, mm-hmm. nebo tak. No a pojďte se, já jsem vlastně ten poslední závod je v 86. roce. Jo. To je půl století. a těch fandů mám stále hodně. Takže to mě těší, to je takové povzbuzující, je to taková síla, která vás stále žene kupředu.
Richarde, proč vlastně sešlo z toho, že o vás za velkou louží chtěli natočit film?
To je otázka financí, jo. Tak, samozřejmě byli to dva hoši z Hollywoodu. Jeden byl scenarista, druhý byl režisér. Spolupracovali jsme dva roky, dal se dohromady scénář. No a hoši prostě nesehnali finanční prostředky na filmování, že pač to nesou malé částky a k tomu vždycky spotřebujete sponzory a buď máte štěstí a to sponzorů najdete, anebo potom jste Spielbergem, jo, a ten ty finanční prostředky má, že?
Kdyby sehnali, jako přemýšlel jste aspoň trošku, kdo by vás tak hrál?
Ne, oni, já nevím, jaký měli, to jsme jako nikdy nediskutovali, takže nevím.
Jež, já by nad tím přemýšlel hned, takže vůbec, jo.
Ne. Tomu jsme nedošli, já jsem jako s nimi konzultoval ty scénáře a tak dále, ale tam to prostě u toho scénáře skončilo. Měli jsme ve smlouvě, že prostě dva roky mají na to, aby sehnali financování, že to nesehnali, no tak prostě hoši šli za dalším svým cílem nebo plánem, no a pro mě to tím pádem skončilo.
V tom filmu by ale byla a mohla být spousta krásně akčních scén, napsaných přímo životem. Já často četl o Durbanu. Co se stalo tam?
No, Durban, to byla prostě jedna zastávka. Ta moje plavba byla naplánovaná tak, že vlastně Tanike byla pomalá, když se neměl na finanční prostředky, takže vlastně tam celá ta trasa kolem světa byla rozplánovaná na etapy. Hmm. A to tak, aby prostě překonal nějaký oceán, třeba Tichý nebo Indický, a dorazil do nějakého místa, kde bych mohl přečkat období hurikánu. Takže vlastně já jsem dorazil do Durbanu a čekal jsem, až skončí období hurikánu, abych se mohl vydat na tu závěrečnou etapu domů. No samozřejmě během toho pobytu jsem prostě něco dělal, postavil dům, třeba v tom Durbanu jsem stavil velký dům, jo, nebo v Austrálii jsem postavil také dům, rekonstruoval obchod, montoval televizní anteny, v New Yorku jsem pracoval jako řezník a montoval kuchyně a tak dále. Prostě vždycky jsem prostě musel vydělat peníze na koupení zásob, na vyřízení dokladu, hlavně víz, to bylo, každé vízum stalo, řekněme, já nevím, $30-40 tenkrát, že? A tak, abych se zásobil filmovým materiálem. Já ono, jsem psal, fotil, filmoval, takže to nebyly náklady malé. No a prostě musel jsem dokončit stavbu domu, což se trochu protáhlo, no a vyjel jsem pozdě, sice byl hurikán, on jako přešel, moře bylo rozbouřené, tak jsem si myslel, no tak vypluji, schválně jsem neříkal Mírce, pak Mírka měla obavy z té plavby kolem, jestli dobré naděje, a říkám, no tak sice moře je rozbouřené, no ale hurikán odešel, tak to jako bude postupně se utišovat, já mezi tím dorazím do Kapského města a zavolám Mirce, že už mám mis dobré naděje za sebou. No ale samozřejmě tenkrát nebyly takové předpovědi počasí, nebyly satelity, nebyly GPSky a podobně jak dnes. Takže přišel sekundární hurikán, ten mě čapnul zrovna v tom nejhorším místě, udělal jsem 3 kotrmelce, byl jsem vymrštěn do moře, plaval jsem a se dostal zpátky. Dostal jsem se teda zpátky do Durbanu, no tam jsem musel s pomocí přátel dát dohromady loď, ta byla rozbita dost. Za zbytek finančních prostředků, co jsem jel, jsem koupil pytel rýže a bednu zeleného rášku. Takže celá ta plavba Durban, Kapské město a celý Atlantik nahoru do Anglie, což bylo zhruba asi 80 dnů nebo kolik, tak jsem žil tak, že jsem jeden den měl suchou rýži a druhý den jsem měl rýži s ráškem. No ale zase bylo fajn, přijel jsem do Plymouth štíhlý jak laně.
On se říká detox. Už jsme zmínili pověrčivost Albatrosy. Výjížděl byste třeba na nějakou zásadní trasu v pátek 13. nebo co ještě pro námořníky taková velmi jako citlivá zóna v tomhle směru?
No, víte, tohle se těžko říct. Historicky je jako dokázáno, že postavili nebo začali stavbu v pátek 13., spustili loď v pátek 13., vypluli v pátek 13. a ta loď se utopila. To je fakt. V závodě v roce 76 Francouz postavil loď, kterou nazval pátek 13. Měl 40 metrů, byl to šampion, měl vyhrát, ale nakonec stejně skončil druhý, jo. A já nikdy jsem jako, kdybych musel, tak by mi to jako nebránilo, ta pověrčivost, že bych vyrazil, jo. Ale kdybych nemusel, tak bych asi tu tradici na moři dodržel.
Proč jste nakonec to volání domova vyslyšeli? Jednak jsme si řekli, od roku 2014 jste mohli. Vrátili byste se i dřív?
No, vrátili bychom se ještě dřív. Mirka by odjela okamžitě. Jo, tam byla toho dost hned. Po té desetiměsíční samotě, jo, jako svobodná matka s dítětem, jo, s teenagerem. Ono to není tak jednoduché, víte? Ono to přijedete a začnete úplně nový život. A v podstatě my jsme tam skončili ve 40 letech. To znamená, že těch 40 roků musíte dohnat. Musíte zvládnout jazyk, kulturu, vzdělání a poznat a začít. A zbývá vám pouze 20 let, řekněme, do nějakého důchodu, který si musíte nějak zajistit, protože nemůžete spoléhat na to, že se o vás někdo postará. Takže pro nás to byl boj s časem, jo, a tvrdá práce od rana do noci. My jsme těch 33 let v podstatě měli dovolenou, myslím, čtyřikrát po čtyřech dnech. To jsme odjeli na lyže, to už později, jo, a to jenom na Silvestra, to jenom proto, že vlastně Američané na svátky jsou doma a na Silvestra v těch horách ta střediska jsou velmi levná, jo, tak jsme si to mohli dovolit, jinak jsme vlastně dřeli jak magoři, prostě abychom to všechno dohnali a nějak si to zajistili. Já jsem patriot a Mirka také, takže u nás nebyla otázka, jestli se vrátíme nebo nevrátíme. Tady byla otázka možnosti. Jo. Když jsme začali nový život, bez půjček to nejde. Já jsem měl studio, všechno na půjčky. Pak jsme měli neštěstí, že jsme měli výbuch plynu a zhořel nám dům. Včetně vybavení.
Se vážně nenudíte v životě, Richarde?
Ne. Ty půjčky vám nezhoří. Jo? Ty zůstanou. A chcete pokračovat dále, tak si naberete nové půjčky. A bylo nemyslitelné se, já nevím, když byla tady revoluce, jo? Zaprvé jsme pozbyli občanství, o čem jsme zjistili až 10 let později. Jo? Ale nemůžete prostě odejít zpět do Česka a splacet dolarové půjčky v Americe. To znamená, vy se musíte vyrovnat. Vy musíte mít čistý, žádné červené, jo, prostě musíte mít čistý balanc, prostě
takzvaný splacené. Čistý stůl, přesně tak.
Čistý stůl, no, a řekněme, samotné stěhování, jo, tak pro nás to bylo, řekněme, ty náklady na stěhování, to bylo 1 000 000 korun, no, to tež prostě musíte nějak dát dohromady a mít všechno, jo, a tady přijdete a začnete jako dítě, jo, pojď, řidičák vám neplatí, jo, to jste měli ten růžový, jo, občanství a takové věci a rodné listy a všechno možné. Jo.
Ale stálo to za to.
Já jsem vždycky reprezentoval tuto zemi, jsem patriot, jo, takže o tom ani já, ani Mirka, o tom jsme ani nepřemýšleli, ani jsme na to téma prostě nediskutovali. Pro nás to bylo absolutně samozřejmě.
Mimochodem ještě pořád v Dolní Lutyni sázíte stromy a keře a zvelebujete zahradu o 106?
No tak my, když jsme to koupili, to je zahrada, teda to, ten pozemek kolem byl 4000 metrů čtverečních, stala tam jedna višně, jedna švestka a myslím dvě vrby. No tak my jsme tam vysazeli přes 200 stromků, keřů a tak dále. V letošním roce jsem tam dokonce, Mirka chtěla rozšířit zahradu, tak jsme tam dovezli 5 aut kamení balvanů, jo, prostě, a okrasné stromy a prostě, jo, já nevím, toho bylo hodně zase, takže i pořád jako tam něco děláme, zvelebujeme, že? Chodí nám tam synky spát, bažanty tam máme, my jsme první, co jsme udělali, tak jsme odstranili plot, jo. Takže jsme uprostřed pole, kolem dokola máme pozemky jako zemědělskou půdu, takže jsme na konci slepé ulice, chodí nám tam zajíci, těch ptáčků je trochu málo, takže já jsem včera koupil 3 velké pytle krmení pro ptáky. Když byl sníh a mráz, tak chodili až k oknu, ale jak sníh slezl, tak se zase ztratili, protože těch ptáků je málo. No ale jo, ta příroda je kolem, Je to fajn, já mám sice polní cesty kolem dokola, tam vidím jet auto, ale neslyším ho. No. Takže jsme tam takový zapadlí vlastenci, což mi osobně nevadí, poněvadž sedím a píšu, mám další plány a tak dále. S Mirkou je to horší, poněvadž tam má problémy se zrakem, tam vidí jenom obrysově, takže máme byt v Orlové, takže když má aktivitu, chodí do jogy, chodí do sauny, tak je tam, když tam má ty svoje holky, kamarádky, tak je tam, no a když ne, no tak přijede ke mně na chalupu, až co se mnou, že já tam sedím v pracovně, no a ona potom sama u televizoru nebo s kocourem, jo, tak možná ještě, že. Takže, ale ne, prostě běží, život běží dál, máme svoje zájmy, že, a prostě máme ještě svoje cíle, které bychom chtěli stihnout. Já jsem letos oslavil 80, Mirka tam bude za rok, jo, takže...
Už jste to zmínil, když si tak projíždíte ty svoje archivy, víte většinou okamžitě, odkud je třeba ta či daná fotka, co jste tam zažil, nebo vám to často odkryje i vzpomínky třeba už dávno zasuté?
Jsou samozřejmě záběry, jo, které nevíte odkud, protože jsou to podobné záběry, hlavně to jsou záběry takové neutrální, kde jde o nějaké pobřeží nebo něco, to těžko prostě řeknete, odkud je, ale já jsem prostě během všech těch plavů, já jsem technik, to znamená, jsem byl zvyklý na stavební deníky a tak dále, takže během plavby jsem vedl několik deníků, jo, lodní deník, radiodeník, svůj osobní deník, fotil jsem lodní deník, filmoval jsem, psal jsem reportáže, to jsem se všechno schoval, takže ty materiály mám, jo, to jako ty podklady jsou, mám celkem dobrou vizuální paměť, takže si pamatuju místa, horší je to ze jmény, jo, to jako, to si musím, jako, člověk vždycky má nějakou tu slabost nebo něco.
To už byste byla opravdu moc dokonalý, takže.
No, právě. Teď je to fajn, pojďte se. Jak jsme přišli, koupili jsme starý dům a ten jsme přestavili, takže já jsem si postavil pracovnu. Ta přístava má zhruba 10x8 metrů, pracovna má asi 7x10, mám tam archiv, no a mám tam prostředí, mám tam krb, samozřejmě těch komputerů habadě, jako jo, no ale teď, když píši, jo, tak mám ty zápisky různé, mám nahrávky na magnetofonu, podívám se na filmy, podívám se na fotografie, zapalím si v krbu, dám si skleničku vína, no a teď ty vzpomínky jsou daleko příjemnější. Jste v suchu, nejste mokrý, nejste zbytý, nejste utáhaný. Takže ty zážitky můžu znovu prožívat a dávat je třeba na ten papír nebo do toho komputeru, to je už jedno, že? A jsou daleko příjemnější. Navíc celou řadu informací si ještě dodatečně vygooglujete, ty informace jsou přístupné. Jedině, co tomu dnešnímu světu závidím, je ten digitální svět. Jo, pojďte se na ty fotoaparát, na to filmové, máte malinkou kartu, kterou tam těžko chytnete do ruk a píchnete to do foťáku, dáte tam na to tisíce fotek a já jsem musel pěkně film, pokud jsem přijel do přístavu, tak vpadnout desi do baru, sehnat led, pak kladit vývojky, vyvolávat filmy, aby mi to tropy nezničili, jo. Takže ten život byl trochu jiný.
Ale jak si toho člověk vážil potom, že jo? To?
Jistě, no. Ale řekněme třeba barevné slajdy, jo. Ty jsem posílal na vyvolání, to byly Kodaky, poslal do Rochesteru, New York. Oni to vyvolali a poslali to Mirce, jo. A já jsem ty záběry viděl až po 2 letech, jo. Teďkon vemete, uděláte fotku, líbí se vám, nelíbí se vám, upravíte expozici nebo cokoliv, uděláte znovu, tu starou vymažete, jo. No takže, no ale každá doba má svoje.
Souhlas. Jestli mi něco v rámci těch vzpomínek učarovalo, tak je to povídání o Kokosovém ostrově. Kde to je a co by tam tedy teoreticky, jak jsem slyšel, mohlo být, Richarde?
No tak Kokosový ostrov je na trase mezi Panamou a Galapágami. Je to tak trochu bokem, takže je to mimo lodní linky. Patří to Kostarice, bylo to útočiště pirátů, to je jako dokázané, podle těch různých zpráv a prostě informací tam piráti uschovali poklad. Byl tam nějaký pan Gisler, který tam žil přes 20 let a hledal, nic nenašel. Bylo tam desítky výprav. Všech se vším možným vybavení, s vysílačkami a helikoptera, letadlem a nevím, co všechno možné. A tež nic nenašli. Údajně prostě jsou nějaké zmínky o tom, že prostě ze satelitu tam našli kdesi jakési naznaky, že by někde tam mohlo být zlato nebo něco. Já jsem, když jsem tam byl, tak tam nebyl nikdo, tak tam občas zabloudil nějaký jachtář, který prostě sjel z trasy a jestli jich tam těch jachet se tam zastavilo, řekněme, během roku, a nevím, několik, 3, 4, možná 5. Já jsem tam strávil několik dnů, prošel jsem to, prošmatral jsem to. Pro mě to byla hlavně příroda, jo. Ani jsem prostě nějaký ten poklad v podstatě nehledal, akorát mě zajímalo ty pozůstatky těch hledačů, těch pokladů a takové ty různé věci. A příroda samozřejmě, jo. Bylo tam ohromné množství žraloků. Dnes je to samozřejmě zase jiné, jo. Dnes tam jezdí zhruba, připlouvá asi 5000 potápěčů na motorových lodích.
Aha.
Je tam 30 lidí strážců. Na břehu se nesmí zůstat přes noc. Jo. Na tom ostrově se nesmí utrhnout lísteček ze stromů nebo podobně. Takže jo, ta romantika už je trochu jiná. Já jsem tam třeba prorozlázel, zpamatuju, jsem byl ve Wafferově zátoce, kde bylo slyšet ten hukot moře, já jsem byl zakotvený, nádherné pobřeží, vodopady, jo, zelené, teďkon zpěv ptáku. A já jsem tenkrát nahrál pro Český rozhlas takové povídání na magnaťák, povídání o pirátech, jo. Když už tam nesmíte, dnes už asi nemůžu ani nahrát.
A přesně jak říkáte, každá doba má to svoje, že jo.
Ano.
Je vůbec nějaké místo, nějaká destinace, kam jste ještě nestihl zajet?
No tak já jsem navštívil velmi málo, to je já nevím, tisícina nebo kolik, jo, když se podíváte.
Takhle pocitově, velmi málo, pocitově.
No, ale ne, i fakticky, jo, protože já jsem vlastně ty moje trasy, to byly závodní trasy kolem světa nebo trasy Passatu, sice při těch různých akcích jsem se dostal i jinde, já nevím, jel jsem filmovat lov velryb Inuity na sever, na řeku Coldville a podobně. No ale těch míst je šílené množství. Já už, když jsem půl kolem světa v tom roce 70, řekněme na té trase přes Polynezii, to byl 73. rok, tak už tehdy jsem si vybíral místa, kde nebyly hotely, kde nebylo letiště, abych ještě aspoň tak trochu poznal ten záchvěv toho bývalého života, jo? Kde ještě lidé žili normálně, kde prostě maximálně měli vařič na propan butan, jinak prostě vařili na dřevě nebo rozpalovali kameny a vařili ta domácí stráva, kokosové ořechy, nebo řekněme na Tonze jsem lovil velryby z domorodci, jo, tradičním způsobem harpunami, kde vlastně ulovili ta velryba, pro ně to bylo nezbytná nutnost pro obživu. No ale oni teď jich ulovili možná 5-6 za rok, jo. To nebylo, že by lovili tisíce velryb, jak se loví průmyslově, řekněme, jak to loví jiné země. To byly takové ty zajímavé věci a vlastně teď vlastně já jsem přerušil psaní kvůli Adamovi, který dělal prostě tu knihu Byt první v současné době. A já jsem vlastně to přerušil, protože jsem skončil u Galapag, to jsem navštívil všechny ostrovy. A teď zase se vracím zpátky k psaní a budu psát o Polynezii. Jo. Takže to jsou zajímavé témata i pro mě, jo, protože si zase všechno připomenu. Celou řadu informací. Já jsem chodíval do různých knihoven po cestě, třeba nevím, na Cookovém ostrově, abych místně něco, nějaké informace sehnal, protože internet neexistoval. Že? A u nás tež bylo té literatury malé. To, co vydal Stingel, jo? To vydával většinou, ty knihy vycházely v 72. 3. roce, to bylo v době, kdy já jsem byl na cestě, na plavbě.
Jak už jste sám řekl, oslavil jste 80. Máte rád život, užíváte si ho, svítí vám oči, když si povídáme, protože znám čtyřicátníky, kterým takhle nesvítí oči jako vám. Můžu vás na závěr poprosit o nějakou osobní radu vašim vrstevníkům i těm, kteří si na ta svá zralá léta ještě čekají?
No, já si myslím, že člověk musí mít štěstí v životě, aby narazil na nějakou životní příležitost. Ovšem, když ta příležitost se naskytne, tak je jí nutno prostě popadnout za pačesy a realizovat. Nemůže člověk říkat, no teď ne, teď nemám a já potřebuji dokončit školu nebo práci nebo toto, nechám to později, jo. To se nedá. Ale na druhé straně také, pokud ta příležitost přijde a pokud ta příležitost chopí do rukou, tak člověk na ní musí být připraven. To jako je ta podstata možného úspěchu.
Mým dnešním hostem byl český mořeplavec Richard Konkolský. Já bych řekl, že to nebylo ani tak povídání o slané vodě, jako spíš o lásce a vášni k životu. A za to vám, Richarde, velký dík.
Já děkuji a děkuji posluchačům.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.